კომპეტენტური პასუხი. ყოველ დღე 18:30-ზე. FM 104.5-ზე. კომპეტენტური პასუხი. საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემა რადიო აჯარის პირდაპირ ეთერში. ყოველ დღე შაბათ კვირის გარდა.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ. ალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე გახლავართ და ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. კომპეტენტური პასუხი საარჩევნო რეჟიმშია. ჩვენი მოსმენა კვირაში სამის ნაცვლად ხუთჯერ შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს და უცვლელ დროს საღამო 7-ის ნახევრიდან. დღეიდან კი 11 ოქტომბრის ჩათვლით გადაცემა კომპეტენტური პასუხი ბათუმში კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტების პარტიული სიის პირველ ნომრად დასახელებულ კანდიდატებს დაეთმობა. დეპუტატების მსურველთა საეთერო განრიგი წილისყრით დადგინდა. დღეს სტუდიაში დასმულ შეკითხვებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველ ნომრად დასახელებული მირდად ქამადაძე, შალვა ნათელაშვილი საქართველოს ლეიბორისტური პარტიის სიის პირველი ნომერი ჯელალ ქიკავა და ქართული ოცნების პარტიული სიის პირველ ნომრად დასახელებული სულიკო თებიძე უპასუხებენ. მოგესალმებით ბატონო მირდად, ბატონო ჯელალ, ბატონო სულიკო, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. ბატონო მირდად, უფრო გასაგები რომ იყოს თქვენი ამორჩეულისთვის, ჩვენი მსმენელისთვის, უთხრათ, ვინ არის მირდად ქამადაძე, რომელიც თქვენი პარტიის სიის სათავეში?
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. მე გახლავართ მირდად ქამადაძე, პროფესიით იურისტი. წლების განმავლობაში მუშაობ ვეცავი საადვოკატო საქმიანობას, ვიცავ ადამიანის უფლებებს. ვარ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ლიცენზირებული წევრი, იურიდიული კომპანია GRG-ის დამფუძნებელი და დირექტორი. დღეს დგომარებით წარმოადგენ ნაციონალურ მოძრაობას. ეს არის მოკლე ბიოგრაფია ჩემ შესახებ.
ბატონო ჯელალ, თქვენ შესახებ რა უნდა იცოდეს ამომრჩეველმა? ვინ არის ჯელალ ქიქავა? ამჯერადაც შევახსენებ მსმენელს, ჯელალ ქიქავა შალვა ნათელაშვილი საქართველოს ლეიბორისტური პარტიის სიის პირველ ნომრად დასახელებული კანდიდატი.
მე ვარ ინჟინერ-ქიმიკოსი, არა ვარ იურისტი ან ეკონომისტი და ფილოსოფოსი. ვარ ინჟინერ-ქიმიკოსი, არ დამიმთავრებია უნგრეთში ციგნების ერთად ინსტიტუტი, დავამთავრე რუსეთში, მუშაობდი რეზინოტექნიკურ ქარხანაში რუსეთში, იგივე ძალიან დიდი ხანი. ეხლა ვცხოვრობ ბათუმში და ვერევი პოლიტიკაში, ვერეოდი ხანდახან, როდესაც უჭირდა ჩვენს კუთხეს, და ეხლა ოფიციალურად ესე პირველად ვარ ლეიბორისტული პარტიის წევრი.
ქართული ოცნების ბათუმის პარტიული სიის პირველ ნომრად დასახელებული სულიკო თებიძე, რა უნდა უთხრათ თქვენს ამომრჩეველს, ბატონო სულიკო, ვინ არის სულიკო თებიძე?
მოგესალმებით. სპეციალობით მათემატიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ 86 წლიდან ვეწევი პედაგოგიურ მოღვაწეობას. 2003 წლის შემდეგ გახდით ბათუმის სხვადასხვა სკოლის დირექტორი, მე-14 საჯარო სკოლის, მეორე საჯარო სკოლის, მე-18 საჯარო სკოლის. 2012 წლიდან მუშაობდი 5 წლის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილედ. ამჟამად ვარ უმუშევარი.
ბატონო მირდად, თავარ გამოწვევად რას მიიჩნევთ ქალაქისთვის, რა არის მთავარი პრობლემა?
ისევე როგორც სრულიად ქალაქში, ქვეყანაში, ასევე ბათუმშიც ერთადერთი მთავარი გამოწვევა ეს არის სიღარიბე და უმუშევრობა, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში 2012 წლის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, უფრო გამწვავდა, ვიდრე ამ კუთხით რაიმე შეღავათი მიიღო მოსახლეობამ. ასე რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ნებისმიერი ხელისუფლება, მათ შორის თვითმმართველობა, ნებისმიერი დონის ხელისუფლება, მათ შორის თვითმმართველობაც მოწოდებული უნდა იყოს პირველ რიგში, რომ თავისი მოქალაქეები იყვნენ დასაქმებულები და ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დაეძლოს უმუშევრობა. ამის კონკრეტული გზები და ხედვები გვაქვს ჩვენ, თუ როგორ უნდა მოხდეს. ეს არის ჩვენს პროგრამაში სრულებით თავიდან ბოლომდე გაწერილი. გვაქვს უამრავი პროექტი, რომელიც თავის დროზე 2012 წლამდე ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას და სამწუხაროდ ხელისუფლებამ, ქართული ოცნების ხელისუფლებამ გააჩერა, და ასევე ახალი პროექტები, რომელსაც ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად განვახორციელებთ, და ეს ყველაფერი პირდაპირ არის მიბმული სამუშაო ადგილებთან. ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც გონიოს ხიდის აშენება და შემდგომ გონიოს პოლიგონზე ახალი ქალაქის აშენება. ეს კონკრეტული პროექტი პირდაპირ მიმულია სამუშაო ადგილებთან, ვინაიდან ეს გამოიწვევს იგივე ხიდის მშენებლობა იქნება თუ იქ ახალი ქალაქის აშენება, რომელიც 2012 წლამდეც არსებობდა. ეს პროექტი პირდაპირ გამოიწვევს დამატებით სამუშაო ადგილების შექმნას. მაგალითად, ჩვენ პროექტში გვაქვს, რომ ადლიაში ნაგავსაყრელი უნდა გადავიდეს ბათუმიდან და იმ ტერიტორიაზე უნდა აშენდეს თანამედროვე დონის დისნეი პარკი, რომელიც სალსახად გამოიწვევს დამატებით სამუშაო ადგილებს. ეს იქნება ბათუმში ერთ-ერთი მთავარი გასართობი ცენტრი და ტურისტების მიზიდულობის ადგილი, რომელიც დამატებით სამუშაო ადგილებთან არის მიმული. ასევე ჩვენ პროექტი მოიცავს ბენზე ბარცხანის ტერიტორიაზე ყოფილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე აუცილებლად უნდა გაშენდეს იქ სპორტული ქალაქი. ჩვენ არ ვსაუბრობთ რაღაც სპორტულ დარბაზზე, ქალაქზე გვაქვს საუბარი, რომელიც თავისუფლი შექმნის გამწვანების ზოლს და ასევე გამოიწვევს უამრავ ახალ დასაქმებულ ადამიანს, ახალ სამუშაო ადგილს და ამ ადგილზე ზუსტად
თქვენ მოგეცემათ ბატონო მირდად საშუალება დაასრულოთ უკვე თქვენი პროექტების შესახებ საუბარი. ამჯერად შესაძლებლობა მივცეთ ბატონ ჯელალს. ბატონო ჯელალ, რა არის ქალაქისთვის მთავარი გამოწვევა?
იცით რა, შეიძლება შენ იყვე დასაქმებული, შეიძლება შენ კონდეს დიდი ფული, მაგრამ შეიძლება შენ არ კონდეს ჯანმრთელობა. და ძალიან ბევრი გვინახავს ჩვენ მდიდარი ხალხი, მილიონერები, მილიარდერები, თუ როგორ ვტებიან სხვადასხვა დაავადებით. ჯანმრთელობა ადამიანის ეკოლოგია. პირველი ყურადღება რაც უნდა მიექცეს ქალაქში, სადაც ხალხი ცხოვრობს და იქ სადაც მწვანე ზოლი იჩეხება, ეს არის ეკოლოგიური პრობლემები და ეს არის უმთავრესი პრობლემა. იმიტომ რომ თუ შენ არ აქვს ჯანმრთელობა, შენ არც სამსახური გჭირდება და არც დოვლათი გჭირდება. ჩვენ გვახსოვს ქალაქში ჩვენ ყავდა ესეთი მდიდარი ხალხი, შემიძლია ერთი გვარი გითხრათ, ცხონებული გალოგრე თუ გინ თავიყოთ, ძალიან დიდი ფულის პატრონი იყო, დასაქმებულიც იყო, მაგრამ ვერ უშველა თავის თავს, ვერც ფულმა დაეხმარა და ვერაფერმა. ამიტომ ეკოლოგია, ეკოლოგიური პრობლემები. ჩვენ არაერთხელ გამოცხადე და მიწევს გამეორება, რომ პატარა ბავშვები 5 წლის ასაკამდე ვერ ახდებს. 1000 ბავშვი საქართველოში ყოველ წელიწადს 5 წლის ასაკს. ეს არის ჩვენი გენოფონდი.
გასაგებია.
აი ამას უნდა მივხედოთ. სადაც შეიძლება თუ აი სიგარეტის კოლოფის ხელა მიწარო იყოს, ბუჩქი უნდა ჩაურგოთ. რა თქმათ, ის ხელფასიან ფული თუ ჯანმრთელობა არ აგაქვთ, არ აგაქვთ ჯანმრთელობა, რა თქმათ.
ეკოლოგიური საკითხების გადაჭრა და მხოლოდ გამწვანება არ არის ბუნებრივი
არა, პირველი არის ეკოლოგიური საკითხები და შემდეგ უკვე დასაქმება და სხვა.
გასაგები. ბატონო სულიკო, საკითხი, რომელიც უპირველეს ყოვლისა უნდა გადაიჭრას თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ საუბარია ქართულ ოცნებაზე, ბევრი რამ გაკეთდა, მაინც არის რიგი საკითხებისა, რომელიც დღეს პრობლემატურია. მე პატრონმიტად ვეთანხმები, ერთ-ერთი დიდი პრობლემა კვლავ დარჩენილია მთლიანი ქვეყნის მასშტაბით, მოსახლეობის უმუშევრობა. გარდა მაგისა, ქალაქში უკვე აშკარად იკვეთება ძალიან ძალიან გადატვირთული ქუჩები და სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ქალაქის ეგრეთ წოდებული გარეუბნების განვითარების საკითხი. ამ სამივე მიმართულებით ჩვენ გვაქვს შემუშავებული პოლიტიკა და მისი განხორციელების გეგმები დასახული. და არამარტო ამ სამივე მიმართულებით.
ბატონო მირდატ, კულტურული ძეგლების დაცვა, როგორია თქვენი სტრატეგია ამ მიმართულებით?
ჩვენი სტრატეგია ამ მიმართულებით ყოველთვის ეს საკითხი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო და ამჟამადაც რა თქმა უნდა მნიშვნელობას არ კარგავს და ჩვენს პროექტში წარმოდგენილი გვაქვს ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებად ძველი ბათუმი, ძველი ბათუმის განვითარება და ძირითადად კულტურული ძეგლები, ძირითადი ნაწილი ამ ტერიტორიაზე იყრის თავს და ჩვენ გვაქვს პროექტით გათვალისწინებს ძველი ბათუმის განვითარება, რაც ნიშნავს, რომ იქ არსებული კულტურული ძეგლების რეაბილიტაციას, რაც პირველ რიგში ჩვენი იდენტობაა, ასევე აქ არის ზუსტად ეს ძველი კულტურული, ეს ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე ეს იტალიური ეზოების მოწყობა თანამედროვე სახით. არ ვსაუბრობ იქ რომ რაღაც ინფრასტრუქტურული საკითხები უნდა გადაწყდეს და პრობლემები, რომელიც არ გადაწყვეტილა დღემდე სამწუხაროდ. გარდა ამისა, ამ ეზოების კეთილმოწყობაც უნდა მოხდეს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი კულტურული ძეგლების.
როგორ წარმოგიდგენიათ ამ პროექტის განხორციელება, როცა ვიცით, რომ საკმაოდ სოლიდურ თანხებს უკავშირდება?
თქმა უნდა, ეს სოლიდურ თანხებთან არის დაკავშირებული და კომპეტენტური და ძლიერი თვითმმართველობა ნიშნავს, რომ დიახაც ეს თანხები სწორად და მიზანმიმართულად მიმართოს. ჩვენ საუბრობთ აი მის ილუზიას არ ვქმნით, არავის რომ ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ერთ თვეში, ორ თვეში ან ერთ წელიწად შეგადაწყდება ეს პროექტი არის განსაზღვრული, ჩვენი პროგრამა განსაზღვრულია 4 წლის განმავლობაში და 4 წლის განმავლობაში ბათუმს და ბათუმის ბიუჯეტს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მიზანმიმართული თანმიმდევრული ხარჯებით ეს ყველა საკითხი გადაწყვიტოს და მსმენელს შემიძლია შევახსენო, თუ ვინმე ამას სკეპტიკურად უყურებს, შემიძლია შევახსენო ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს, როდესაც ის ხელისუფლებაში მოვიდა 2004 წელს, ბათუმის ბიუჯეტი იყო 1 მილიონი, ხოლო 2012 წელს 202 მილიონი დარჩა. ასე რომ მიზანმიმართულ კომპეტენტურ ხელისუფლებას შეუძლია ამ თანხთა დღესაც არსებობს ნაწილი ბათუმის ბიუჯეტში, თუ სწორად განსაზღვრავთ ამ ხარჯებს, დღესაც მოსვლისთანავე შეგვიძლია დავიწყოთ ამაზე, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა, და ეს 4 წლის განმავლობაში გათვლილია თუ როგორ და საიდან უნდა დაიხარჯოს ამაზე თანხები.
ბატონო ჯელალ, ქალაქ მშენებლობის განვითარების თქვენეული ხედვა კულტურულ ძეგლებთან მიმართებაში როგორია?
თუ ჩვენ გვინდა რომ ძველი ქალაქი შევინარჩუნოთ, ეს იერსახემას არ შეეცვალოს, ჩემი აზრით ლენინის ქუჩიდან დაწყებული ძველ ქალაქზე მაქვს საუბარი, რუსთაველის ქუჩამდე მანქანის მოძრაობა აიგზავნოს იმ პატარა ქუჩებში, აუცე ის პიაცასთან დაუშვათ. აი ფლიანად ლენინის ქუჩიდან მარჯვენა მხარეს მოძრაობა უნდა აიგზავნოს, რომ შევინარჩუნოს ჩვენ ის ძველი ბათუმის ეს რაღაც სამი კვარტალი. რაც შეეხება ძეგლებს, ძეგლია ჩემი სახლი, სადაც მე ვცხოვრობ არაერთხელ მიტყვია და მე არ მინდა რომ მას შეეცვალოს იერსახე, ნამდვილად არ მინდა და რა უნდა შემომთავაზონ დაუშვათ იმაში რომ მე დავთმო ესეთი რაიმე. ჩვენი ისტორიაა ეს, ჩვენი ბაბუებისა ქართული ოცნების თავრობის პერიოდში, აი ამ 5 წლის, რომელიც ძალიან ბევრ რამეს პირდებოდა ხალხს, ნახეთ რამდენი ძეგლი დაიმტრა. იგივე ბარათაშვილის ქუჩაზე, იგივე ორჯონიკიძის ქუჩაზე და იგივე ძალიან ბევრ ქუჩებზე დაამტრიეს ისტორიული სახლები და ჩვენ კიდე არ ვიცით იქ რა აშენდება. და ეხლა უკვე ეს მიდის ძალიან ისეთ ტემპში, რომ ასტრემია ყველაფერს. პირველივე, რასაც დავიწყებთ იტალიური ეზოების აღებას. ეს არის ჩემი ოცნება. ჩემი ოცნება. დამიფაროს იმ ოცნებიდან, რომელზეც ლაპარაკი გვაქვს 5 წელია. ყველა იტალიური ეზო 3-4 სართულიანი სახლები. მეტი არ შეიძლება ძველ ქალაქში 4 სართულზე მეტი გაკეთდეს. არ შეიძლება. ჩვენ ცოტა მშენებლებსაც უნდა მივცეთ საშუალება, რომ
თქვენ იმ ტერიტორიაზეც საუბრობთ.
ძველ ქალაქზე. ავსალაბო
მინისტრი. რომელიც გამსახურდიას ქუჩის მარჯვენა მხარეს მდებარეობს.
დიახ, შეთ არის იტალიური ეზოები, სადაც ხალხი იატაკზე ცხოვრობს. თქვენ არ გინახეთ, მე გავიზარდე იქ. მე ამ ქალაქის ერთად გავიზარდე. ეს ქალაქიც გაიზარდა ჩემს ერთად და მეც ამ ქალაქის და ზოგიერთმა დეპუტატმა ქართული ოცნების სტალინის ქუჩაზე მოძებნა ბარაკები. იტალიური ეზო, ბაციკაძეზე მაქვს საუბარი, თუ მაგი დეპუტატია საერთოდ და თუ რაიმეს წარმოადგენს.
მოდით პიროვნული შეურაცხყოფებით
მოგალოთ. მაგის შეურაცხყოფა არის, შეურაცხყოფა
იქნება. ანუ ზოგიერთ საუბარი თქვენს პროგრამაზე.
სტალინის ქუჩაზე ნახა ბარაკები და სახელმწიფომ და მისმა პარტიამ დაეხმარა რომ 9 სართულიანი სახლი აეგო.
ანუ თქვენს გეგმებში არის ბარაკების?
ჩვენს გეგმებში აუცილებლად იტალიური ეზოები პირველ რიგში. რო ჩვენ არ შევეყოთ ისტორიულ ქალაქს ბათუმს, მის სახეს დავიწყოთ შიგნით, შიდაშით კვარტლებში იტალიური ეზოების მოწესრიგება. ჩვენ ნახავთ ამ ფირმას, ჩვენ მოველაპარაკებით მათ, პრივილეგიებსაც მივცემთ, დავეხმარებით, რის დახმარებაც შეუძლია ქალაქის მერს და საკრებულოს. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ აი ამ ხალხს მივცეთ ნორმალური ცხოვრების საშუალება.
ბატონო სულიკო, როგორ უნდა განაშენდეს ქალაქი ისე, რომ ეს არ მოხდეს კულტურული ძეგლების ხარჯზე?
სავსებითვე თანხმები ბატონ მიგდაც. მხოლოდ ერთი თხოვნა მაქვს, რომ ნუ ახლა ინტელიგენტები ვართ და სასურველია, თუ წინა წლების ლანძღვას არ დავიწყებთ და მომავალზე ვილაპარაკებთ მხოლოდ. სასურველი, აი მეც ვეთანხმები სავსებით. და ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება სწორედ ეს მიმართულებაც გახლავთ. თითოეულ ძეგლს უნდა მიეცეს ფუნქცია. პარალელურად უნდა დაეგეგმოს კვარტლის და მთლიანი უბნის განვითარების კონცეფცია. და ეს კაბინეტში 2 და 3 ან 5 ადამიანის მიერ არ უნდა გადაწყდეს. ეს მაქსიმალურად იქ მცხოვრები მოსახლეობის ჩართულობით. აი ამ მიმართულებით ჩემთვის ცნობილია, რომ უკვე დამთავრებული ან დამთავრების სტადიაშია რუკა, სადაც დატანილია ძეგლები. და მის შემდგომი ეტაპი იქნება შესაბამისი უბნების განვითარების სწორი გეგმის გაკეთება და მისი განხორციელება.
ბატონო მირდატ, ბათუმის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის რა შეიძლება თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში?
პირველ რიგში აუცილებლად ბატონო სულიკო, ნამდვილად არავარ ის ადამიანი, მე ვინც ლანძღავინებით გამოირჩევა, ნამდვილად ვერც ერთ ფაქტს ვერასდროს ვერ ამოიყოს, მაგრამ ჯანსაღი კრიტიკა ბუნებრივია პოლიტიკისთვის, ასე რომ თუ რაღაც კრიტიკულ განცხადებას გავაკეთებ, ამას უნდა მიიღებთ, რომ ვინმეს ლანძღავინებას ვეწევი მე აქ. რა შეიძლება შეკითხოს თუ შემოერთებული ტერიტორიებისთვის რა შეიცვლება? პირველი მთავარი რაც არის და პროექტი არსებობდა და 2000 ყოველ შემთხვევაში დღეისთვის ეს პრობლემა აღარ უნდა ყოფილიყო შემოერთებულ ტერიტორიებზე, ეს იყო წყლისა და კანალიზაციის პრობლემა, რომელიც სამწუხაროდ აწუხებთ აქ მაცხოვრებელ ადამიანებს. თუმცა სამწუხაროდ სამი წლის განმავლობაში ქართული ეროვნული ხელისუფლებამ ეს პროექტი გააჩერა და არა თუ შემოერთებულ ტერიტორიებზე, დღეს ქალაქის ტერიტორიებზე სამ ძველი ფარგლებს გულისხმობ, ქალაქის ძველ ფარგლებს, იქაც არ არის დასრულებული. ასე რომ პირველ რიგში ეს პროექტი გაგრძელდება და განხორციელდება და უახლოეს პერიოდში გადაწყდება ეს საკითხი. რაც შეეხება შემოერთებულ ტერიტორიებს, იქ სამრეწველო ზონა, სადაც იქნება და სადაც რომელსაც აქ ახალი სამუშაო ადგილები უნდა შექმნილიყო და იქ დასაქმება უნდა გაგრძელებულიყო, სწორედ ამ ეკონომიკურმა სტაგნაციამ, რომელიც სამწუხაროდ ამ ხელისუფლების არასწორ პოლიტიკას მოყვა და იმ უამრავ რეგულაციას, რომელიც
მოდით ვისაუბროთ თქვენს გეგმებზე.
დიახ, ხო და გეგმას ან შედარებას ვაკეთებ, რომ დაატყო ზუსტად ეს ზედმეტი რეგულაციები უნდა მოიხსნას აუცილებლად და მეტი ინვესტიცია უნდა შემოვიდეს, რომელიც სწორედ ამ შემოერთებულ ტერიტორიებზე სამრეწველო, ეგრეთ წოდებულ სამრეწველო ზონაში შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს და დამატებს. ეხლა ასევე გეგმას რაც შეეხება იგივე შემოერთებულ ტერიტორიას, მახინჯაურის და ამ ტერიტორიაზე, ხა ჩვენ გვაქვს სარფში მაგალითად, უნდა შეიქმნას სათქვარეთში საბაგირო გზები უნდა გააკეთეს და ეს ჩვენი პროექტით არის განსაზღვრული. ასევე საბაგირო გზა გაკეთდება აუცილებლად ჩვენი ხელისუფლების პერიოდში მტირალაზე და სამების მთაზე. ეს ცალსახად არის მიმზჯერ სამუშაო ადგილების შექმნის თვალსაზრისით და პლუს ამას მიმზიდველია ტურიზმისთვის, ისევე იგივე ტურისტები, რომ ჩვენ ხედავთ ხო ახლა ბათუმში ფერირთაზე არსებულ საბაგირო გზას, თუ რამდენი ტურისტი მოხმარებელი და წარმოვიდგინოთ ახლა, რომ ეს გზა გვექნება მტირალაზე, ეს გზა გვექნება საბაგიროზე და ასევე საბაგირო სამებაზე და ასევე საბაგირო გზა იქნება საფიკვარიაჩიც. ესეც დამატებითი შემოსავალია ჩვენი ქალაქისთვის. ყველაფერი ასე, ეს მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც ჩვენ გვაქვს განსაზღვრული, ეს არ არის რაღაც ჰაერიდან მოტანილი, ამაზე ნაფიქრი, ნამსჯელი და წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით არის. ეს ყველა პროექტი ემსახურება ჩვენი ქალაქის მაცხოვრებლებს და მოქალაქეებს, რომ მათი ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ არა ვართ რაღაც ეს ბუნებრივი საბადოები არ გაგვაჩნია და რაიმე ამ კუთხით ჩვენი ეკონომიკას ვერ გავზით, თუ არა ამ მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც განხორციელების მომენტში იქნება ჯერ დასაქმებას გამოიწვევს და ასე მოიზიდავს უამრავ ტურისტს კიდე და ჩვენ ქალაქს შემოსავალი გაიზრდება.
ბატონო ჯელალ, რას შეცვლით შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ყოფაში?
პირველი ყოვლისა მე არ ვიცი რა პრობლემები აქვთ მათ. რომ დავიწყო იქედა, რომ რას შეცვლი, რა უნდათ მათ რომ შეიცვალოს.
მე მოგაწოდეთ ინფორმაციას, ბათუმის ტერიტორიული საზღვრების გაზრდის შემდეგ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ვერ სარგებლობს იმ სერვისებით, რომლითაც ბათუმის ძველ საზღვრებში მცხოვრები მოსახლეობა მათ არ მიეწოდებათ. სანდასუფთავების სერვისი ნაწილს, რა თქმა უნდა, ნაწილი სასმელი წყლის პრობლემას უჩივის და არის გზების პრობლემაც. ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი
ისთავსრო
არათანაბარ
რა შეუძლია საკრებულოს?
საკრებულოს დეპუტატების მისამართით ძალიან ბევრ ამომრჩეველს ექნება ეს კითხვა. თქვენი არჩევის
მაჟორიტარი, ჩვენ არ აყვავს მაჟორიტარი.
პარტიული სიითხარც წარმოდგენილი და ამ შემთხვევაში პარტიის მისამართით ეს კითხვები მოსახლეობას აქვს. ბატონო ჯელალ, სამწუხარო ის არის, რომ თქვენ არ იცნობთ ამ ადამიანების პრობლემას. თუ არ გაქვთ პასუხი, ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ ბატონ სულიკოსთან.
მე ძალიან ბევრჯერ დამეთმია ქართული ოცნებისთვის ხმა ჩემი დრო და ბატონ სულიკოს ძალიან დიდი მინდა პირდაპირ თქვა, ძალიან დიდი პატივისცემა ადამიანის მიმართ. მე ძალიან ვაფასებ მას და ნუ მიიღებთ სხვანაირად ბატონ სულიკო, ნამდვილად ირონიით არ ვამბობ, თქვენისთანა ხალხი ჩვენ კუთხეში ამრავლოს ღმერთმა.
ბატონო სულიკო, თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის შესახებ და თქვენს გეგმებში რა ადგილს იჭერს მათი პრობლემების გადაჭრა?
შემოერთებული ტერიტორიის უმეტეს უბანში უკვე ჰქონდა შეხვედრები და მართლაც ჩემთვის ცნობილი ეს მტკივნეული საკითხები, რაც მათ აწუხებთ. ყველაზე მთავარი, რაც აწუხებთ, ეს არის ინფრასტრუქტურა. Ну, ყოველ შემთხვევაში მე მინდა რადიოსველებმა იცოდნენ და 2013 წლიდან დღემდე მიწის ქვეშა პროექტის დაფინანსება აღემატება 188 მილიონ ლარს ბათუმში.
შიდა საკომუნიკაციო ქსელზე ასაუბრა.
ბათუმში 72,000 აბონენტისათვის ხელმისაწვდომი გახდა წყალი კანალიზაციის. 2013 წლიდან დღემდე რეაბილიტირებული იქნა 365 კილომეტრი წყლის და კანალიზაციის მაგისტრალური ქსელი.
ეს გასაგებია ბატონოსულიკო, მაგრამ თუ გაქვთ ინფორმაცია მოსახლეობის რა ნაწილი ვერ იღებს ამ სერვისებს?
აი, ბენზეს დასახლებაში და გონიო კვარიათის დასახლებაში 2018 წლიდან ბიუჯეტით უკვე დაგეგმილია და სარეაბილიტაციო სამუშაოები იწყება, როგორც წყალმომარაგების, ასევე საკანალიზაციო სისტემის, და ამ ორი პროექტის დამთავრების შემდეგ ცხადია მოხდება აღნიშნული ტერიტორიების მოასფალტებაც. გარდა მაგისა, მე ვიცი, რომ ალბათ მიმდინარე წლის ბოლომდე გამოცხადდება ტენდერი, პროექტი უკვე არსებობს ფრიდონ ხალვაშის გამზირის რეაბილიტაციისა. ეს მოგეხსენებათ, რომ გზაზეც ვლაპარაკობ, იქ ოთხმხრივი გზა გაკეთდება მათი ბარდულებით, გადასასვლელებით, შუქნიშნებით, ანუ ყველაფრით აღჭურვილი. გარდა მაგისა, პროექტი მზადაა და თუ მოესრო წელს, თუ არა და მომავალ წელს დაიწყება მახოს ხიდიდან გონიომდე ფრიდონ ხალვაშის პარალელური გზის მშენებლობა, ცხადია ჭოროხზე ერთი ხიდით. და მე ვფიქრობ, რომ ამ კეთილმოწყობით სამუშაოებში უფრო მეტად დასაქმებული იქნება ადგილობრივი მოსახლეობა და რაც ხადია მათთვის საკმაო შეღავაც გამოიწვევს. რადგანაც დიდ პროექტებზე ვლაპარაკობთ, მომავალი წლის აპრილში დამთავრებული იქნება გვირაბამდე შემოვლითი გზის მშენებლობა და უკვე იწყება ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობა, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობის მაქსიმალური რაოდენობა იქნება დასაქმებული.
ბატონო მირდატ, ოცნების ქალაქში მცხოვრებ მოსახლეობას რას პირდებით?
პირველში ვიდრე კითხვაზე გეპასუხებდეთ, ბატონ სულიკოს მინდა ვთქვა, ბატონ სულიკო, ბენზე ახსენა, რომ 2018 წელს დასრულდება შემოერთებულ ტერიტორიებზე, იყო საუბარი, ბენზე შემოერთებული ტერიტორია არ არის და ეს თავიდანვე ძველ საზღვრებშიც, ქალაქის საზღვრებში ხდებოდა. სამწუხაროა, რომ დღესაც 21 საუკუნეში მე იქ ვცხოვრობ და ვიცი, ძლიერი წვიმების დროს ბენზეს წყალი არ მეწოდება და ანუ არათუ ბენზეში, არამედ კიდე ერთხელ ვამბობ, მთლიანად ბათუმის საზღვრებში, მათ შორის შემოერთებულ ტერიტორიაშიც დღეს ეს პრობლემა არ უნდა ყოფილიყო. ოც ქართული ოცნების ხელისუფლებას რომ არ გაეჩერებინა ეს პროექტი. ახლა რაც შეეხება ოცნების ქალაქს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ წინა საპარლამენტო არჩევნების დროსაც ჰქონდა ძალიან დიდი და მასშტაბური პროგრამა სოციალურ სახლებთან დაკავშირებით, სადაც 2800 ოჯახისთვის ჰქონდა განსაზღვრული სოციალური სახლების მშენებლობა და ნაციონალური მოძრაობა არის სწორედ ის ხელისუფლება, რომელმაც დაიწყო ეს პროექტი და ქალაქში ჩვენ ვიცით უამრავი მსგავსი სახლი აშენებულა, მათ შორის შემიძლია იგივე ბენზეს მაგალითი დაგისახელოთ. ასევე ჩვენ გვაქვს დღესაც პროგრამაში ჩვენი გამარჯვების შემდგომ, რომ ქალაქს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს, ბათუმში უნდა აუცილებლად აშენდეს სოციალური სახლები, რომელიც გადაჭრის ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქალაქში ბარაკების პრობლემას და გადაჭრის მათ შორის ოცნების ქალაქის პრობლემასაც. თან ნიშანდობლივია და ყურადსაღებია ის გარემოებაც, რომ ეს ქალაქი სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს შეიქმნა, ხელისუფლება, რომელიც რაღაც აყვავებულ მეხუთე ზღაპრულ წელს წირდებოდა ჩვენ მოსახლეობას და ნაცვლად ამისა მივიღეთ ოცნების ქალაქი, სადაც ადამიანები გაუსაძლეს მდგომარეობაში ცხოვრობენ და ევროკომისრის დასკვნა არსებობს 2015 წლის დეკემბრის პირში, დასკვნა არსებობს საერთაშორისო ორგანიზაციების, რომლებმაც თქვეს, რომ ასეთ ადგილებში ადამიანების ცხოვრება არ ღლავს მათ საერთაშორისო კონვენციებით გარანტირებულ უფლებას. ხელისუფლების ნომერ პირველი საზრუნავია ზუსტად, რომ 21 საუკუნეში ეს პრობლემები ადამიანებს, შენი ქვეყანა, შენი ქალაქი, შენი ქვეყნის მოქალაქეებს ეს პრობლემა არ უნდა ქონდეთ. ამიტომ ჩვენ გვაქვს პროგრამა, რითიც კიდე ერთხელ ვაცხადებთ, რომ აშენდება სოციალური სახლები, რომლებიც გადაეცემა ბათუმში ბარაკებში მაცხოვრებელ ადამიანებს და ოცნების ქალაქში მაცხოვრებელ ადამიანებს უფასოდ და ეს დაფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.
თქვენ საუბრობთ ყველა ოჯახზე, ვინც დღეს ოცნების ქალაქში ცხოვრობს?
აქ კიდე ერთხელ
ამბობთ. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, კომისია მორჯერდადო დასკვნა და შესაბამისად ამ დასკვნის საფუძველზე ირკვევა, რომ მათ ნაწილს აქვს საცხოვრებელი საკუთარი. თუ ამ დასკვნას ენდობით,
გულისხმობთ იმ საკითხს, ადამიანები, რომლებიც რეალურად უსახლკაროდ არიან და ცხოვრობენ იმ გაჭირვებულ მდგომარეობაში. ეხლა ადამიანი, რომელიც იქცევა არაკეთილ სინდისიერად, უბრალოდ მაშინდება, რაც გაიგო, რომ ხელისუფლება აპირებს რაღაცა ამ ქალაქისთვის რაღაც საკითხის გადაჭრას და ის არაკეთილ სინდისიერად ცდილობს ისარგებლოს და მოატყუოს ამ ხელისუფლება ან შესაბამისი თვითმმართველობის ორგანოები, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი შესწავლილი იქნება. ჩვენ გვაქვს საუბარი რეალურად გაჭირვებულ ადამიანებზე და არა არაკეთილ სინდისიერ ადამიანებზე.
სამწუხაროდ, გადაცების პირველ ნაწილში უნდა დაგემშვიდობოთ მსმენელს, შევახსენებ კვალიფიციური სუბიექტების სიის პირველ ნომრად დასახელებული სამი კანდიდატი პასუხობს ამჯერად ჩვენ შეკითხვებს. დაგებრუნდებით საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ, დაგველოდეთ.
კომპეტენტური პასუხი. საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემა რადიო აჯარის პირდაპირ ეთერში. ყოველ დღე, შაბათ კვირის გარდა.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მე ჟურნალისტი მაია ვარშენიცე გახლავართ და ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. კომპეტენტური პასუხი საარჩევნო რეჟიმშია. დღეიდან 11 ოქტომბრის ჩათვლით გადაცემაში ბათუმში კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტების პარტიული სიის პირველ ნომრად დასახელებულ კანდიდატებს დაუთმობთ. დეპუტატების მსურველთა საეთერო განრიგი წილისყრით დადგინდა. დღეს კი სტუდიაში დასმულ შეკითხვებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველ ნომრად დასახელებული მირდატ ქამადაძე, შალვა ნათელაშვილი საქართველოს ლეიბორისტური პარტიის სიის პირველი ნომერი ჯელალ ქიქავა და ქართული ოცნების პარტიული სიის პირველ ნომრად დასახელებული სულიკო თებიძე პასუხობდნენ. განვაგრძობთ საუბარს. ამჯერად კითხვა მექნება ბატონო ჯელალ თქვენთან. ჩვენ საუბარი შევწყვიტეთ ოცნების ქალაქში მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემებზე. თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში რა შეიძლება ამ ადამიანებისთვის?
უპირველეს ყოვლისა, იცით რა, ძალიან ბევრი თაღლითური სქემა მუშაობს აი ამ თვით შეღწევებთან, თვით დაკავებულ სახლებზე, მიწებზე და თითქმის ჩვენ რო უყურებთ, ერთი და იგივე ხალხია ძალიან ბევრი, რომ მონაწილეობს აი ამ სქემებში. იქ უკვე სამჯერ გადაიყიდა აი ეს ტერიტორია, ბინები, სახლები. არ არის ყველაზე საუბარი, იქ არის ხალხი, რომელიც ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას სახელმწიფოსაგან, გაჭირვებული ხალხი და ის კომისია, რომელიც მუშაობდა, დაადასტურეს. იცით რა, არის გასაკეთებელი რაღაც ბაზა იმ ადამიანების, რომლებიც ამ თაღლითურ სქემებში მონაწილეობენ და მათ უნდა მერიამ შეუზღუდოს აი იგივე დახმარება, აი როდესაც აი შავი სია უნდა გაკეთდეს, აი როგორც ბანკში არის შავი სია, აი რაღაც მექანიზმი სახელმწიფომ უნდა ამუშავოს ამათ წინააღმდეგ. იმიტომ რომ ესენი იკავებენ ტერიტორიებს, მერე ყიდიან ამ ბინებს და სახლებს. ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი ნაცნობი ცხოვრობს იქ და ნაყიდი აქვს და გაყიდული აქვს და აი ესეთი რაღაცები.
რა ტერიტორიას ყიდიან და რას?
აი სახლებს, რომელიც მათ დაიკავეს იქ, ააშენეს სახლები.
ასე გამარჯვების შემთხვევაში ამ მოსახლეობისთვის რას გააკეთებთ?
ისინი ვისაც ეკომიგრანტები ქვია და გაჭირვებული ქვია, ნამდვილად გაჭირვებული და ეს უკვე იცის ყველა, მიგეს სამჯერ კომისია ჩატარდა, ისინი შეძლების დაგვრად სახელმწიფომ უნდა დააკმაყოფილოს, იმიტომ რომ პატარა ბავშვებია იქ და ხო ზამთარი მოდის მით უმეტეს და შევეცდებით, რომ რამენაირად გამოუნახოთ და ისინი უნდა დააკმაყოფილები. დანარჩენი უბრალოდ უნდა გაუშვან იქიდან. იგივე თუ გინდა დენიც გამოორთოთ, იმ რაღაცა სახელმწიფომ რაღაცა სადამსჯელო კომპანია უნდა ჩაატაროს, რომ მეორეჯერ არ მოუნდეთ ხალხს იგივეს გაკეთება.
ანუ თქვენ რადიკალური ქმედებები მომხრეხართ ამ შემთხვევაში?
თუ საჭიროა კი, თუ საჭირო დარჩება კი, მე კიდევ გეუბნები უნდა გაკეთოს შავი სია იმ ხალხის, რომელიც შემდეგ მოდის მერიაში და ითხოვს რაღაც თაღლითებზია
საუბარი. რას გულისხმობთ შავი სია?
შავი სია როგორც ბანკში არის, აი როგორც ბანკში არის ადამიანები, რომლებიც აი ესეთ თვით მიდიან, იკავებენ ტერიტორიებს, მერე ყიდიან ამ სახლებს, აი ამათი სია უნდა იყოს და ესენი უნდა შევიდეს შავ სიაში და მათ არ უნდა მიეცეს, მათ თუ მიმართავენ მერიას რაღაც პროექტებზე,
ანუ უნდა მოხდეს შესწავლა,
აუცილებლად მონიტორინგი უნდა მოხდეს აი ამ ხალხზე და
განისაზღვროს
ვინ არის გაჭირვებული და მათ უნდა დაეხმაროს სახელმწიფო აუცილებლად, იმიტომ რომ ბერე პატარა ბავშვებია იქ და ის სპეციალურად აცხოვრებენ იმ პატარა ბავშვებს იქ.
ბატონო სულიკო, თქვენ რა გეგმები გაქვთ ოცნების ქალაქის მოსახლეობასთან დაკავშირებით?
მუყაოს ქალაქში, რომელიც შესწავლილი იქნა კომისიის მიერ, ცხოვრობენ ადამიანები, რომელთაც დახმარება ჭირდებათ, მაგრამ არის კატეგორია, რომელთაც დახმარება არ ჭირდებათ.
თუმცა გარკვეული გადაწყვეტილებები ამ ადამიანების მისამართით ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, თუნდაც თვითმმართველობაში უმრავლესობით ყოფნისას რეალურად ამ დრომდე არ მიუღია ქართულ ოცნებას. რა შეიცვლება მომდევნო 3 წლის განმავლობაში?
მოგეხსენებათ, რომ ეკონომიკის სამინისტროს აქვს პროგრამა, რომლითაც გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე საცხოვრებლად თუ უარგისია სახლები, მათთვის აქვს ერთჯერადი დახმარება 25,000 ლარის ოდენობით. ჩვენთვის ცნობილია, რომ მუყაოს ქალაქიდან ამ კომისიის წევრი გახლდით, გასულ წელს მიიღო დაფინანსება 29 თუ 30 ბენეფიციარმა. ჩვენთვის ცნობილია, რომ მიმდინარე წელს ამ სერვისით სარგებლობაზე განაცხადი შეტანილი აქვს 6-7 ადამიანს. მაგრამ ეს არის ძალიან მცირე. ეს ისეთი პრობლემა, რომელსაც მხოლოდ მერია ვერ გადაწყვეტს. მერია რამდენადაც
ცნობილია. Значит, მართლობის როლი პრობლემის გადაწყვეტის საქმეში.
ძალიან დიდია. მერია რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, მუშაობდა მთავრობასთან ერთად ამ პრობლემის მოსაგვარებლად და ჩემი მისვლის შემთხვევაში გავავრცელებ იგივეს და უახლოეს მომავალში მიღებული იქნება გადაწყვეტილება. ვისაც ეკუთვნის ყველა დაკმაყოფილება შესაბამისად, რასაც იმსახურებს მითი და ვინც არ იმსახურებს, ნუ
რა მოხდება?
ალბათ გასახლება.
ეს იქნება ძალისმიერი მეთოდებით თუ როგორ ფიქრობთ?
არ ვიცი, ალბათ უფრო მეტად ფიქრობთ მოლაპარაკებების ნიადაგზე. მოდი ნახოთ მოვლენები როგორ განვითარდება შემდგომ.
ბათუმის ეკონომიკური განვითარების საქმეში რა წვლილი შეუძლია თვითმმართველობა შეიტანოს ქალაქი ამ მიმართულებით განვითაროს? მოდით იმ პროექტებზე ნუ აღარ გაამახვილებთ ყურადღებას, რომელზეც უკვე ისაუბრეთ.
მაგის გარდაცვა მრავალ პროექტი გვაქვს ბათუმის ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით თვითმმართველობას შეუძლია განსაკუთრებული წვლილი შეიტანოს. და მე გავაგრძელებ იმ პროექტებს, რომელზეც დავიწყე საუბარი. მაგალითისთვის შეგვიძლია ერთ-ერთი მთავარი პროექტი, რომელიც გვაქვს ჩვენ და რომელიც სამწუხაროდ ასევე ქართული ოცნების ხელისუფლებამ შეაჩერა და ამის მემორანდუმი არსებობდა, როიალ კარიბიანის პროექტი, რომელიც თავის მხრივ ძველი ბათუმის განვითარებასაც შეუწყობს ხელს იქ ტერიტორიაზე და უამრავი ტურისტი შემოვა ამ კუთხით ქალაქში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქში უნდა მოეწყოს აუცილებლად მიწისქვეშა და მიწისზედა პარკინგები, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ქალაქს აწუხებს. ეს ერთის მხრივ განტვირთავს ქალაქს საცობებისგან, მეორეს მხრივ ეს შექმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს, იმიტომ რომ ამ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს განხორციელება ჭირდება. ეგრეთ წოდებული შანხაის დასახლებაში, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ ძალიან საშინელ და გაუსაზრებ მდგომარეობაში. დიახ, ჩვენ იქ უნდა ავაშენოთ ძალიან დიდი სავაჭრო ცენტრი და იქ მოცხოვრებელი ადამიანები უნდა განსახლდნენ აი ზუსტად იმ სოციალური სახლების პროგრამაში და ეს დიდი სავაჭრო ცენტრი, რომელიც ამატებს სამუშაო ადგილებს შექმნის კიდე ამ ქალაქში. ჩვენ აუცილებლად ვფიქრობთ, რომ გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა, რომელიც ჭაობში მდებარეობს დღეს და არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა იქ ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, ეს უნდა შეიქმნას თანამედროვე, აი მაგალითად ბარსელონაში არსებობს ასეთი ტიპის რამბლეს ქუჩა, აი ასეთი ტიპის ქუჩა უნდა შეიქმნას, რომელიც ტურისტებისთვის ძალიან დიდი მიზიდულობის ცენტრი იქნება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეკოლოგიური საკითხები ამ ქალაქისთვის და ჩვენი პროგრამის მიხედვით ბათუმის 10 სამაჟორიტარო ოლქი არსებობს, 10-ვე სამაჟორიტარო ოლქში შეიქმნება ახალი ბულვარი. არ ვსაუბრობ პატარა პარკებზე ჩვენ რაღაც. ბულვარი თანამედროვე სადაც იქ რომელიც იქნება სასეირნო და გასართობი ადგილი. ეს ერთის მხრივ ამ ადამიანებს მიცემს საშუალებას, რომ კონდეთ დასვენების ადგილი სასეირნო ბავშვებისთვის და მოხუცებისთვის იყოს სასეირნო ადგილი და ასევე მეორე მხრივ ეკოლოგიურად სუფთა ქალაქი მივიღოთ. სხვა უამრავი პროექტი ასევე უნდა შეიქმნას, გზა უნდა გავიდეს საოცრებლად ლეონიძის ქუჩის გაგრძელება უნდა მოხდეს, რომელიც შეუერთდება ხელვაჩაურის ცენტრალურ მაგისტრალს და ეს კიდე ქალაქს განტვირთავს და ასევე დამატებით სამუშაო ადგილებს, იმიტომ რომ ახალი ქუჩა ქალაქში ნიშნავს ახალ განვითარებას. და ჩვენ ბაგრატიონის მაგალით შეგვიძლია ავიღოთ. გვახსოვს რა იყო ბაგრატიონის ქუჩა, საერთოდ თავის დროზე ბარაკებით იყო დასახლებული, მაგრამ როდესაც გავიდა ახალი ქუჩა, იქ შეიქმნა ახალი საავადმყოფოები, აშენდა სავაჭრო ცენტრები, აშენდა
გასაგებია ბატონო მირდად
და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის პირდაპირ უშუალოდ კავშირში ეკონომიკასთან.
და ფიქრობთ აი ამ პროექტების განხორციელების შემთხვევაში
ფიქრობთ ეს ეკონომიკური განვითარებული ვართ, რომ ამ პროექტებს აუცილებლად განვახორციელებთ?
გასაგებია თქვენი მოსაზრება ბატონო ჯელალ, თქვენ როგორ
ასე მგონია ლას ვეგასზე არის
ბატონო ჯელალ,
ბატონი ვირდადი, გააგრძელოს რა ძალიან
გააგრძელოს ჩვენ დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ
დღეს სადაც პიაცაა რო ასეთი ადგილი შეიძლება
ბატონო ჯელა ჩვენ დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ როგორ წარმოგიდგენიათ ეკონომიკური წინსვლა ქალაქის და რა პროექტები შეძლებთ ამას
მოდელის
ზოგადად თვითმმართველობას ეკონომიკის განვითარებაში
ნამდვილად ნამდვილად მირჩევნია შმოს ადგილას შერატონი და ნამდვილად მირჩევნია მესხედის ადგილას ხილტონი და არ მინდა მე რომ ეიფორიის ადგილას პიცაფერმა აშენდეს ხო და ცხონებული ჩემი ვალიკო დოლიძე გაწოთხდეს და კვერცხების და იმის ის დავიწყოთ თავიდან არა ის რაც თქვა ნამდვილად ესეა იქ სადაც ჩვენ ნადირობდით ეს იყო მარინა სადაც არის ახლა იქ იყო სანადირო ადგილები და იქ ჩვენ ნადირობდით
ბატონო ჯელა თქვენი გეგმების რა ნაწილი
ძალიან
უკავშირდება ქალაქის ეკონომიკურ განვითარებას
უპირველეს ყოვლისა ეს არის კანონის უზენაესობა სანამ არ იქნება კანონის უზენაესობა ჩვენ ვერ შევყვეთ აქ ინვესტორს ჩვენ გვაქვს ისტორიული შანსი ჩვენ ზირგლივ არის კონფლიქტები დაწყებული ეგვიპტედან დამთავრებული სირია და აი ეს არაბული ქვეყნები უკრაინა ჩვენთან უფრო ახლოს არის ჩვენ თუ გვექნება ბაზა იმისა რომ ინვესტორი იქნება დაცული თუ იქნება კანონის უზენაესობა იცით რა ლონდონი რით არის მიმზიდველი იმით რომ იქ დიდარი ხალხი მილიონერები მილიარდერები ყიდულობენ სახლს იწყებენ ბიზნეს იმით რომ იქ ისინი დაცული არიან აქ არ არის დაცული ინვესტორი იმიტომ გაიქცა ინვესტორი ჩვენ ერთი ინვესტორი ყავს ჩვენ იცით რა ჩვენ ვაღიარებთ იმას რომ ბიძინა ივანიშვილი დიდარი კაცი და აქვს ტვინი იმისა რომ იშოვოს დიდი ფული მაგრამ არა აქვს ტვინი იმისა რომ მართოს ქვეყანა
გასაგებია ბატონო ჯელა ჩვენ ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში
ინვესტორი თუ არ შემოვა ინვესტორი
ქალაქის განვითარებასთან აი თვითმმართველობას რა როლი აკისრია აი ამ პროცესში
თვითმმართველობა უნდა აიღოს აი ეს კანონის უზენაესობა კიდევ ერთხელ თავარი რა არის ქვეყანაში თუ არ მუშაობს
კანონი პიროვნულ შეურაცხყოფების
განმეორება რა ქვია შეურაცხყოფა სიმართლე არ არის შეურაცხყოფა არის როდესაც კაც აბრალებ აბრალებ და რას აბრალებ არ არის ადამიანი მართველი ადამიანმა დაწვალა 5 წელიწადში აწყობილი დაგვინგრია დაგვაბრუნა უკან რუსეთში სანამ ჩვენ ვიქნებით რუსეთში და ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ ჩვენთან ინვესტორი არ შემოვა ხალხო გაიგეთ ერთხელ წამუდამოდ ჩვენთან ეს უკვე გავიარეთ ჩვენ ჩვენ ხო ნახეთ რომ ინვესტორი იყო მთელი საქართველო აშენებდა ბათუმს მთელი საქართველო რატო იმიტომ რომ აქ იყო ფული და ხალხი მოდიოდა და აშენებდა აი ამას უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენ
თქვენ რომ პერიოდზე ამახვილებთ ყურადღებას
მე ვამო 2012 დიახ დიახ
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დროს
რაც გააკეთა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დროს ამის დაკარგვა არ შეიძლება ხალხო რატო გვეშინია ჩვენ
ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ბატონო ჯელა იმ პროექტებზე რომელსაც თქვენი პარტია
მე გითხარი ხო ვერანაი პროექტს ვერ გააკეთებ თუ არ შემოვიყვა ინვესტორი ყველა
იმ პროექტის გამოცდილებას რასაც ნაციონალური
მოძრაობა მე არ ვეთანხმები ნაციონალური მოძრაობა რას ამბობს ეს არ მაინტერესებს მაგი თქვენ მეუნები და მაგი თქვენ ამბობთ მაგას რომ მე ვეთანხმები მას მე ვამბობ სიმართლეს იმას რომ თუ არ შემოვიდა ინვესტორი
ყველა
აჭარულად მაგას ხია პრუწუნი პრუწუნია მაგი ყველა
ვიდრე
ვერაფერს ვერ გააკეთებ თქვენ
ვიყოთ საუბრეს და რადიუმს მენელს
ცოტა კი ბატონო პატიმს უბრალოდ მეუნები მაგი არის
ყველა
პრუწუნი არ არის უკვე უცენზურო სიტყვა ეს არის ადამიანი როდესაც ყველა ლაპარაკობს ყველა ეპრაზუნება ხო და მე მეუნები თქვენ რომ თუ არ შემოა ინვესტორი, არაფერი არ გააკეთება. ვერავინ 10 მილიარდი ქონდა გაზა არ გააკეთა. ვინ ის გამკეთებელია ხალხო? ინვესტორი შემოა, ყველაფერი გააკეთება.
და როგორ უნდა შემოვიდეს ინვესტორი?
ვინ
უნდა იყოს ამაზე პასუხისმგებლობა?
სახელმწიფო.
გასაგებია, გასაგებია თქვენი მოსაზრება.
თუ არ შეიძლება სისტემა, თუ ეს ხელისუფლება არ წავა, აქ ინვესტორი არ შემოვა.
გასაგებია. ბატონო სულიკო, თუ გაქვთ ქალაქის ეკონომიკური განვითარების კონკრეტული პროექტები?
так მე მოდით მოკლედ შევეხები მერიამ უნდა შემუშაოს ნებისმიერი პროექტი ცხადია საკრებულოსთან შეთანხმებით მერია და მის სისტემაში შემოვალი ორგანიზაციები მე ვიცი მერობის კანდიდატისგან რომ შემუშავებენ მოსახლეობაზე ორიენტირებულ ისე სტრატეგიულ დოკუმენტებს როგორიცა უნიფიცირებული მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის ოპტიმიზაცია ახალი ეკოლოგიურად მეგობრული ტრანსპორტით ქალაქის მთლიანი ქუჩების დაქსელა მოგეხსნებათ, რომ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრ ქუჩაზე ტრანსპორტი უკვე აღარ მოძრაობს. დასაქმების პოლიტიკა და მისი განხორციელების გეგმა. სკოლამდელი აღზრდის პოლიტიკა და მისი განხორციელების გეგმა. კავშირშია განათლებაც, განათლების პოლიტიკა და მისი განხორციელების გეგმა. კულტურული განვითარების პოლიტიკა და მისი განხორციელების გეგმა. სპორტის და ჯანსაღი ცხოვრების პოლიტიკა და მისი განხორციელების გეგმა. ქალაქის გამწვანებისა და გარემოს დაცვის პოლიტიკა და მისი განხორციელების გეგმა და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი პუნქტისგან შედგება მერობის კანდიდატის სამოქმედო გეგმა და სწორედ ამან გადამაწყვეტინა, რომ მე წამოსულიყავი საკრებულოში სამუშაოდ. თქვა დასაქმების პოლიტიკას რაც შეეხება. ძალიან ახლა მე ვერ დავეთანხმები ჩემს კოლეგებს, რომ ბათუმში ინვესტიციები არ მიმდინარეობს. გმირთა ხეივანში და ახალ ბულვარში ამჟამად მიმდინარეობს ერთგან დაახლოებით 450 მილიონის, მეორეგან დაახლოებით 550 მილიონის, დაახლოებით მილიარდის დოლარის ინვესტიცია.
რა დოლარ, ამერიკულ დოლარზეა თუ არაბულ დოლარზე?
მივცეთ საშუალება ბატონ სოლიკოს დაასრულოს.
მსხვილი ინვესტიციების გარეშე ჩვენ მერიას უნდა რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს ადგილობრივი მცირე ბიზნესის განვითარებას. მარტო ტურიზმით ქალაქი ვერ იარსებებს. ქალაქის სადაც კი ტერიტორია გამოიძებნება, უფრო მეტად მიერთებულ ტერიტორიებში, აი კონკრეტულად დავაკონკრეტებ, გეგმაში აქვს მერიას, რომ შექმნას, ააშენოს შენობები, სადაც რამოდენიმე საწარმო განლაგდება და მსურველებს ყოველგვარი შენობის ღირებულების გარეშე ძალიან მიზერულ თანხით ქირად ყველა ინფრასტრუქტურით გაწყობილი მიეცეთ, რომ ბიზნესი განავითარონ. და ასეთი მრავალი გეგმა აქვს ჩვენი მერობის კანდიდატს და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უფრო კონკრეტულად თქვენ გაქვთ
ეთერი მერობის კანდიდატებთან შეხვედრის დროს უფრო
ჩააკონკრეტებს ამ გეგმებში და
გასაგებია კონკრეტულად. გასაგებია. ბატონო მირდატ, რატომ უნდა დაგიჭიროთ მხარი ამ მრჩეველმა?
ძალიან მარტივია ამაზე პასუხი. სწორედ იმ პროგრამების განხორციელებისთვის, რომელიც მე თქვი და რომელიც თქმაც ვერ მოვასწარი, იმიტომ საეთეროს დროის სიმცირის გამო, ამიტომ უნდა დაგვიჭიროს მხარი. იმიტომ უნდა დაგვიჭიროს, რომ ჩვენ ერთხელ შევძელით ბათუმი გვექცია საოცრებათა ქალაქად და ჩვენ გვაქვს ამბიცია, ჯანსაღი ამბიცია, რომ ეს ქალაქი მართლაც საოცრებათა ქალაქად ვაქციოთ ზუსტად ამ პროექტების განხორციელების მიზნით. იმიტომ უნდა დაგვიჭიროს ზუსტად მხარი, რომ მხოლოდ არ ცხოვრობდეს ეს ქალაქი დაპირებებში. ჩვენ 5 წლის განმავლობაში გვესმის მხოლოდ დაპირებები, მოსასმენად ძალიან სასიამოვნოა გეთანხმებით, თუმცა კონკრეტული პროექტის ნაცვლად ბატონ სულიკოსგან ეხლაც კონკრეტული დაპირებები მოვისმინეთ, თუმცა ბატონ სულიკო, თუ მართლა მაგ პროექტის განხორციელებას აპირებთ, რაც თქვენ ბრძანეთ ეხლა, რომ თურმე მერიამს რაღაც ქონებები უნდა აშენოს და შემდგომ ვიღაც ბიზნესმენებს უნდა გადაცირონ მათ ბიზნესი განახორციელონ, მე გირჩევთ ადამიანოთ, რომ მოიღეთ ეგა, თორე არ დაგიჭერენ მაგის გამო მხარს, იმიტომ რომ თანამედროვე თავისუფალ ბაზარზე ეგ კომუნიზმში არ ცხოვრობთ, რომ
რაღაც კონკრეტულად მირდატ ქამანდაძე რატომ უნდა აერჩიოს?
ზუსტად იმიტომ უნდა აერჩიოს, რომ ასეთ პროექტები არ განხორციელდეს, ეს რაზეც საუბრობთ და კომუნისტში არ დაუბრუნდეთ. ზუსტად იმიტომ უნდა დაგვიჭიროს მხარი, რომ ქალაქს ქონდეს, აღარ ქონდეს ნაგავსაყრელი და ნაგავსაყრელზე იყოს თანამედროვე დისნეი პარკი. იმიტომ რომ ბენზებარცხანის ტერიტორიაზე აშენდეს ახალი სპორტული ქალაქი. იმიტომ რომ როიალ კარბიანის პროექტი განხორციელდეს. იმიტომ რომ მიწის ქვეშა და მიწის ზედა პარკინგი განხორციელდეს. იმიტომ რომ ქალაქში შემოვიდეს ახალი ეკოლოგიურად სუფთა მუნიციპალური ტრამვაი, მუნიციპალური ტრანსპორტი, ტრამვაი. იმიტომ რომ მტირალას მთაზე, სამებას მთაზე და გონიოკვარიაჩი გავიდეს ახალი საბაგირო გზები. იმიტომ რომ შეიქმნას გიორგი ბწყინვალის ქუჩაზე თანამედროვე ამბლეს ტიპის ახალი ქუჩა, რომელიც პირდაპირ თან კავშირშია ახალ სამუშაო ადგილებთან და ერთხელ და სამუდამოდ ეს ქალაქი უნდა იქცეს სოფლიოში წარმატებული მიმზიდველი ქალაქად.
აი ერთი წუთი გქონდათ, მე არ გაგაფრთხილეთ, მაგრამ ერთი წუთი გავიდა ზუსტად ამის თქვენი ამ მრჩევლისთვის, რომ მიგემართათ. ახლა კი ბატონ ჯელალს მიმცეთ საშუალება, რატომ უნდა დაუჭიროს ჯელალ ქიქავას მხარი ამ მრჩეველმა?
იმიტომ უნდა დაუჭიროს, რომ თუ არ გინდა დიждდეთ ხუმრაზე და ჩამოთ ხემალი, ჩამოდით ძირს, გავიაროთ ხეხით, ხო და ვაშენოთ ჩვენი ქალაქი. გამარჯვებული, ბათუმი მენახოს მე 22 ოქტომბერს თქვენი მონამორჩილი ჯელალ კიკავას ერთად. დიდი მადლობა.
ბატონო სულიკო, რატომ უნდა დაუჭიროს ამ მომრჩევალმა მხარი სულიკო თებიძეს?
მოდი პატარა სხვა თემაზე დავილაპარაკებ. რაც შეეხება დღეს ბევრჯერ აღნიშნა აქ ნაგავსაყელის თემაზე, ჩვენთვის ცნობილია, რომ უკვე უახლოეს მომავალში, ალბათ არჩევნებამდე არა, იმიტომ რომ რაიმე კვლავ არ დაგბრალდეს, უახლოეს მომავალში გამოცხადდება ტენდერი და ნაგავსაყელის თემა ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდება. და ცოტა უხერხულია ბატონო მირდად უღრმესი პატივისცემის მიუხედავად დაუსწრებლად ისნობდი თქვენ ამომრჩეველი ვის აირჩევს, მოდი ნება მივცეთ ამომრჩეველს.
პროგრამების სპაიკრობა იყო
ეთერით, ეთერით რომ ამის გამო თქვენ არ მოგცემენ, ეგ გადაწყვეტოს თვითონ
ამომრჩეველს. ალბათ ამეთქვა გარკვეული ამომრჩევლების აზრივიც და იმიტომ
კი ხედავ რომ მე რადიო მსმენელებს მინდა მიუმართო მხოლოდ ბოლო 5 წლის როდესაც განათლების სამინისტროში მივედი სამუშაოდ, ძალიან პატივსაცემი პიროვნება გახლდათ მინისტრი, ბატონი გიორგი თავამაიშვილი, შევიმუშავეთ გეგმა ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებისა. მოვიდა ახალი მინისტრი, მაგრამ იგივე გეგმა თუ შევიდა მცირე ცვლილებები და იგივე გეგმის განხორციელება გრძელდება. როგორც მოვიდეს მეათე მინისტრი, მაინც იგივე გეგმის განხორციელება გაგრძელდება. მე უბრალოდ ვინც მიცნობს და ძალიან ბევრ საჯარო სამსახურში მიმუშავია, მე ვეცდები, რომ დაიდოს ქალაქის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, ოღონდ ადმინისტრაციული ერთეულებისში მაცხოვრებელი საერო კრების ამხანაგობების მათი ჩართულობით და მაქსიმალურად ვიძლევი გარანტიას, რომ ამ გეგმას შემდგომ ჩვენ განვახორციელებთ. ოღონდ კიდევ ერთხელ ხაზს უსმავ, გეგმა შედგება მხოლოდ და მხოლოდ მოქალაქეებზე და მათ საჭიროებებზე ორიენტირებული.
მსმენელს შევახსენებ, ჩვენ შეკითხვებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველ ნომრად დასახელებული მირდად ქამადაძე, შალვა ნათელაშვილი საქართველოს ლეიბორისტური პარტიის სიის პირველი ნომერი ჯელალ ქიქავა და ქართული ოცნების პარტიული სიის პირველ ნომრად დასახელებული სულიკო თებიძე პასუხობდნენ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 11 ოქტომბრის ჩათვლით საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემა კომპეტენტური პასუხი ბათუმში კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტების პარტიული სიის პირველ ნომრად დასახელებულ კანდიდატებს დაეთმობა. დეპუტატების მსურველთა საეთერო განრიგი წილისყრით დადგინდა ხვალ სტუდიაში ბლოკი ბაქრაძე ოგულავა ევროპული საქართველოს თავისუფლებას ვიად გამსახურდიას გზა და გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის დაეთმობა ბათუმში პარტიული სიის პირველ ნომრად დასახელებულ კანდიდატებს. ამ ინფორმაციით გემშვიდობებით კომპეტენტურ პასუხ ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთანკი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
კომპეტენტური პასუხი საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემა რადიო აჯარის პირდაპირ ეთერში ყოველ დღე შაბათ კვირის გამო.